Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 shkurtit argumentet kryesore. Papa Francesku vion të jetë i shtruar në poliklinikën në Gjemeli të Romës, u botua ndër kaq katekizmi audiencës së përgjithshme të cilin ati i shenjë duhet ta kishte mbajtur sot në sallën Pali i 6, i kushtohet mbretërve dietar.
U mbaj dietë takimi koordinatorëve dhe sekretarëve të 10 grupeve studimore të sinodit.
Lufta ka prekur rënd sistemin arsimor në territoret palestinese. Në shkollat e zonës numërohen 22.000 nxënës të regjistruar, 8.000 nga të cilët të krishterë. Gjendja përshkruhet gjatë një konference të kohëve të fundit në Kairo.
Para zgjedhjeve parlamentare në Gjermani të planifikuara për të djelen me 23 shkurt, kryetari konferencës i peshnore shprehu shqetësimin për konsensusin e madh që ka partia e zgjathës ekstreme AFD.
Më 19 shkurt kalendari i kishtar përkujton në Shën Konradin Oshënar
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa vion të jetë i shtruar në spitalin Gjemelli në Romë. Dje kaloi natën qetë, u zgjua dhe hëngri mëngjesin, njoftimin e dha sot salla e shtypit të Selisë së Shenjtë. Po mbrëm, Francesku, kushtet klinike të cilit vazhdojnë të jenë të ndërlikuara, ju nënshtrua një skanimi të mushkërive, caktuar nga ekipi shëndetësor i Vatikanit dhe ekipi mjekësor i Fondacionit Poliklinik Gjemelli, i cili theksoi fillimin e pneumonisë dy anshe, gjë që kërkon terapi të teshme farmakologjike, njoftoi salla Vatikana sa e shtypit. Ndërkaq papës i kanë arritur urime të shumta për shërim të shpejt. Si zakonisht me humor të mirë, Francesku falenderon për afërsinë që ndjen në këto çaste dhe kërkon me mirënjohje të thellë të vazhdojnë lutjet për të. Ndërka që sot botohet katekizmi audiencës së përgjithshme, të cilin papa duhet ta mbante në sallën Pali i 6, por që u anulua për shkak të shtrimit në poliklinikën Gjemeli. Në tekstin e konceptuar si pjesë e ciklit të katekizmeve jubilare titulluar Jezu Krishti shpresa jon, papa reflekton mbi mbretërit dietar që erdhën nga lindja për të adhuruar Krishtin, birin e Zotit. Njerëz që din të shikojnë për te i vetvetes, din të shikojnë lartë, nënvizona ati i shenjë.
U zhvillua dje në Vatikan mbledhja koordinatorëve dhe sekretarëve të 10 grupeve studimore për çështjet e trajtuara gjatë sesionit part asamblesë përgjithshme 16 zakonshme sinodit i Peshqive. Takimi njofton një shënim nga sekretaria përgjithshme sinodit, filloi me një qast lutje në të cilin të pranishmit kujtuan Atin e Shenjtë dhe u lutën për shërimin e tij të shpejtë. Më pas se cili koordinator paraqiti me radhë punën e grupit të tij, duke u përqendruar veçanërisht në metodën e përdorur dhe subjektet e përfshira, afatin kohor të pritur për dorëzimin e raportit grupit, vështirësitë e hasura dhe pyetjet që presin përgjigje. Pas kësaj kohë të pasur, shkëmbimi veçanërisht të dobishme për ato grupe të studimi që trajtojnë çështje transversale, lexojmë më tej në komunikim a Gjakuma Kosta, jezuit, këshilltari sekretarisë përgjithshme, dha disa këshilla të dobishme për një far uniformiteti në hartimin e raporteve dhe për dorëzimin e tyre.
Koordinatorët e grupeve u informuan për gatishmërinë e komisionit kanonik lidhur me shoqërimin e punës së tyre, veçanërisht për ato çështje që duhet të prekin edhe për masën kanonike. Kardinali Mario Greç u kujtoi pjesëmarrësve nevojën për t'i pasur parasysh ato kontributet e jashtme që mund të mërrin ende me email, jo më vonë se më 31 mars 2025 në sekretarinë e përgjithshme, siç pati njoftuar në hapjen e sesionit të dytë asamblesë përgjithshme shmet e 16 të zakonshme të sinodit të i Peshqive. Siç është bërë deri tani, kontributet e reja do t'u përcillen më njëherë sekretarëve të grupeve në fjalë.
10 grupet studimore janë rezultati sesionit part të asamblesë së përgjithshme 16 të zakonshme sinodit i Peshqive, gjatë së cilës dolën një sër pyetjesh lidhur me jetën dhe misionin e kishës në konvështrimin sinodal, e të cilat për shkak të temës së tyre kërkojnë trajtohen në nivelin e studimit studimit të përgjithshëm në bar kishën. 10 grupet e studimit u krijuan në mars 2024 pas kirografit të Papës Francesku mbi bashkëpunimin ndërmjet dikastereve të Kurjes Romake, sekretarisë së përgjithshme të sinodit dhe letrës drejtuar kardinalit Mario Greç, në cilën kardinalit i kërkohej të garantojë punën e grupeve të studimit, ndërsa sekretarisë së përgjithshme të studiojë sipas një metode vërtetësisht sinodale dhe të përgatisë planin e punës që të saksojë mandatin e grupeve sipas udhëzimeve.
Në tokën shenjtë të plagosur rënd, shkollat e krishtera, rojet kryesore të bashkëjetesës, janë viktimat kryesore të konfliktit të vazhdueshëm në territoret palestinese. Ky është një nga aspektet që u kujtua në Kairo gjatë konferencës së shkollave të krishtera të lindjes së mesme. Me gjithë vështirësitë shumta që duhen kapërcyer për hyrjen dhe daljen nga bregu perëndimor, për mësuesit dhe drejtorët e shkollave të Ramallahut dhe Betlemit, ky takim në Kairo përfaqësoi një frymë të freskët. Të bën mirë kur ndiheshim mbrojtur në internet, vren Samia Alama, mësuese matematike në shkollën e vajzave të motrave të Shën Jozefit në Betlem. Është e raskapitur, por krejtësisht e vendosur për të mbrojtur nxënësit e saj në këto kohë lufte. Kolegja e saj, Tina Hasbun, profesoresh në Universitetin e Betlemit, pohon, jemi të detyruar të buzqeshim pavarësisht nga trishtimi.
Lufta që shpërtheu me 7 tetor 2023 nuk e kurseu as sistemin arsimor palestinez. Duhet shumë durim, shpjegon motra Siluane, e cila koordinon mësimin e frëngjishtës në 10 shkollat latine në territoret palestineze. Shkollat në Cisjordani hapen dhe mbyllen varësit luftimeve, shpeshësisë bastisjeve ose numrit të viktimave. Për më tepër, nëse gjatë natës forcat pushtuese izraelite venosin posbloqe, disa nxënës nuk mund shkojnë më në shkollë. Një ditë ka shkollë, një ditë nuk ka shkollë. Herë mungojnë nxënësit, herë tjera mësuesit, vren motra Siluane. Në 65 shkollat e krishtera në territoret palestinese janë 22.000 nxënës të regjistruar, duke përfshirë 8.000 krishterë. Para ofensivës izraelite në rripin e Gazës kishte 4 shkollat krishtera, 2 për cilave ishin në pronësi të Patriarkanës Latine të Jeruzalemit. Kisha e familjes së Shenjtë u shkatërrua pjesërisht gjatë ofensivës ushtarake, gjatë cilës u vranë shumë mësues dhe prindër nxënësish, madje edhe disa studentë krishterë, pshërtin murgesha franceze. Pavarësisht arm pushimit në fuqi që nga 15 janari, lufta ka vijuar të depërtojë në 1000 forma tragjike në të përditshmen e nxënësve dhe të studentëve. Larg radarit mediatik, sulmet izraelite dhe mbylljet e rrugëve në bregun perëndimor janë shumë fishuar. Lufta nuk do të përfundojë kurrë, ka zhurmë raketash, ka frikë, ka ankth, thot motra Siluane, vetëm liri nuk ka.
Lufta ka pasoja të pashmangshme në shëndetin mendor të nxënësve. Po jetojmë një situatë kritike për nxënësit dhe familjet e tyre, shpjegon Naela Rabah, drejtoreshe shkollës greko-katolike në Ramallah, Instituti për Zjerri i Patriarkanës Melkite të Jerusalemit. Nuk ka të bëjë vetëm me mësimdhënien, por edhe me kujdesin për fëmijët në nivelin psikologjik. Lodhja e pamas nga jeta e përditshme është e dukshme në Naela Rabahun. Depresioni nuk prek vetëm nxënësit dhe familjet e tyre, por edhe mësuesit rrëfen ajo. Megjithatë, drejtoresha energjike nuk i kursen përpjekjet për të siguruar mirëqenien e nxënësve të vet. E njëjta gjë vlen edhe për dy mësueset dhe shoqet e shkollës së motrave të Shën Jozefit në Betlem. Vajzat thonë na pyesin: pse të mësojmë kur nuk ka të ardhme? Ne duhet i bëjmë fëmijët të qëndrojnë në Palestinë, thonë ato. Kjo është arsyeja pse Tina Hasbun kërkoi një program të veçantë për gratë në sektorin e teknologjisë, garanci e motivimit dhe emancipimit në vendin e tyre.
Sipas UNICEF-it, 782.000 fëmijë ndjekin shkollën në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor, por sipas Ministrisë Lokale të Arsimit, rreth 8-20% e shkollave në territoret e pushtuara palestineze janë mbyllur që nga tetori 2023. Ndërkohë që situata politike zyrtarisht mbetet jashtë klasës, në orët e mësimit planifikohen çaste dialogu individualisht ose në grup, në varësi nevojave të fëmijëve. Ne punojmë shumë për të mësuar se si t'i kuptojnë të tjerët, si të komunikojnë me njerëz që kanë menime të ndryshme nga tonat, si t'i pranojmë të tjerët, shpjegon Naela Rabah, drejtoreshe Institutit Ramallah, i cili mirëpret si gjitha shkollat e krishtera, fëmijë të çdo besimi. Në të gjithë lindjen e mesme, ne duhet mësojmë të praktikojmë dashurinë, jo dhunën. Do me thanë si të reagojmë në konflikte, të mos dorëzohemi para zemërimit, të gjejmë zgjidhje pasore, të dialogojmë, të shoqërojmë të tjerët, shton në fund motra Siluane.
Në Betlem, djep i krishterimit, por edhe i bashkëtesës fetare, Instituti i Shën Jozefit mirëpret 800 zënës e student, 50% të cilve janë musliman. Por për këtë nuk ka asnjë problem, shpjegon thjesht Samia Alama. Muslimanët janë mësuar të flasin me ne. Shkollat nuk janë zona të sigurta dhe për këtë arsye nuk u mungojnë vështirësitë ekonomike të krijuara nga lufta. Sidomos në Betlem, nga një ditë në tjetrën, shtektarët nuk vinin më, ndërsa shumica e prindërve të nxënësve punonin në sektorin e turizmit apo të shtektimit. Disa nuk janë më në gjendje të paguajnë tarifat e shkollës, tashmë të ulura në kulm. Kjo klime pa favorshme ekonomike rëndon mbi moralin e prindërve e si pasoj edhe mbi atë të fëmijëve e të adoleshentëve. Këta të fundit kanë shumë aspirata, por janë realist. E shohin qartë se shumë dyer janë të mbyllura, vërejnë e pikluar motra Siluane. Do të duhet të jetojmë me këtë realitet.
Demokracia është arti i kërkimit dhe i gjetjes së kompromiseve dhe ajo është e panegocueshme. Kështu pohon kryetari i konferencës peshnore të Gjermanisë, zot Georg Betzing, i peshkëve i Limburgut, në një intervistë për gazetën kishtare italiane Avvenire rreth zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen të dielën me 23 shkurt. Gjermanët do të votojnë për zgjedhur antar të Bundestagut, dhomë sul të parlamentit për para skadimit mandatit në shtator 2025, pasi kancelari social-demokrat Olaf Scholz humbi besimin e saj në fund vitit kaluar. Prelati Gjerman menon se debati aktual politik që shoqëron periudhën parazgjedhore vën diskutim ngurt kilometrik mbi cilt bazohet demokracia në Gjermani, sidomos kërkim e kompromiseve dhe mbrojtjen e pakicave që japin forcë sistemit edhe në kohë krize.
I shqetësuar për konsensusin e madh deri në 20% të AfD-s, Alternative für Deutschland, partie së djathtës ekstreme, i peshkvi i Limburgut shpjegon se shumë njerëz nuk kanë më besim në politikë, ndërsa jeta e tyre ushqehet me frikë nga shumë risi të botës së sotme, prandaj për të dhënë përgjigje duhet të impenjohen të gjitha forcat shoqërore. Nëse shoqëria polarizohet gjithnjë më shumë, deri në atë pikë sa njerëzit i kundërvijnë njëri tjetrit, pa mundësi pajtimi, forcat ekstremiste do ta kenë jetën të lehtë, reflekton prelati, i cili e konsideron ekstremizmin dhe sidomos nacionalizmin etnik të papajtueshëm me krishterimin. Nga faqet e gazetës së konferencës peshnore italiane, imzot Betzing shpjegon se Kisha Katolike dëshiron të jap kontributin e saj për një shoqëri civile, prandaj u bën thirrje qytetarëve të Gjermanisë të shkojnë për të votuar, ta jetojnë demokracinë. Vendi ynë ka nevojë për shpresë dhe besim në të ardhmen, thekson ai, sepse jemi para shumë sfidave dhe ndryshimeve në rendin global. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës, e cila shkel ligjin ndërkombëtar, si dhe trazirat në lindjen e mesme në zona të tjera krize në mbar botën, e kanë cënuar sigurinë. Duke marrë parasysh ikjet dhe zhvendosjet e njerëzve që po marrin për masa të tilla, sa tek qytetarët gjerman shtohet frika se po pushtohen, prelati kërkon që politika tu ja përgjigje këtyre çështjeve.
Para shqetësimeve të njerëzve për situatën ekonomike, për ndryshimet klimatike edhe për teknologjitë e reja si inteligjencë artificiale, për forcimin e sektorëve autoritar të shoqërisë, për dezinformimin e qëllimshëm dhe për përpjekjen e diskreditimit të bashkëtesës demokratike në Gjermani, politika dhe gjitha forca sociale, përfshirë kishat, duhet qëndrojnë të bashkuara, në vizon kreu i peshvive gjerman. Gjermania duhet vazhdoi ta forcoj Evropën si hapësire për bashkët lirie, drejtësie, sigurie dhe përparimi. Njëkohësisht duhet i shërbej paqes botërore dhe drejtave të njerëzit, nënvizonim Zot Betsing, prandaj kemi nevojë për një politikë humanitare në favor të refugjatëve dhe për integrimin më të mirë të emigrantëve. Ata që mështesin regjimet autoritare dhe miratojnë të shtuquajturat të zgjidhje të tyre për sfidat aktuale, duke nxitur racizmin dhe nacionalizmin, jo vetëm që veprojnë në mënyrë të diskutueshme nga këndvështrimi i imazhit të krishterë të Zotit dhe të njerëzit, komentoni peshkvi Limburgut, por vështirë se mund të quhen demokratik. Së fundi, ftesa për të votuar në zgjedhjet e Bundestagut për ato parti dhe politikanë që impenjohen për një Gjermani të bazuar në sundimin e ligjit, në lirin, hapjen ndaj botës, solidaritetin dhe mbrojtjen e krijimit. Sot 19 shkurt, kalendari kishtar përkujton shën Konrad Konfalonierin o shënar franciskan. Ky vetmitar franciskan nafton të meditojmë mbi rolin e fesë të lutjes si mjetet më të sigurta për të ngadhënjuar mbi djallin dhe mbi pasojat e mrapshta të tunimeve që vinë prej tij. Konradi lindi në Piacenza në vitin 1290 nga një familje fisnike e këndej jetonte sipas rangut familjar mes dhe frimeve e nderimeve. Në moshën 25 vjeçare, ndërsa ishte në gjueti bashkë me shërptor e duke ndjekur në lepër që ishte strukur në një kaqube, e futi zjarrin, mirëpo flaka, e ushqyer nga era, shkaktoi dëmë të mëdha në tokat e afërta të mbjellura e shkatroi gjithçka. Duke mos arritur ta shuanin zjarrin, u kthyen në shtëpi plot trishtim. Kur ngjarja u mërdhesht në qytet, rujet e Galeazzo Viscontit, zotit të Piacenzës, shkuan në vend në ngjarje se aty gjetën një njeri cilin e fajsuan e solën gjyqë ku që dënuar me vdekje sepse dëmi ishte tejet i malë. Konradi u informua për dënimin e padrejt, e liron fatkeqin, ballafaqohet me hedhërimin e reagimin e Viscontit, i cili, duke mos pasur mundësi ta dënonte me vdekje sepse ishte fisnik, i mori pasuritë e tij që kishte në qytet e jashtë, duke reduktuar në varfëri të skajshme. Konradi, i zhveshur nga pasuritë materiale të kësaj bote, venosit i shërbente Zotit.
Shën Konradi e shpenzoi gjithë pasurinë e trashëguar nga familja për të vënë në vend dëmin që i kishte bërë pyllit e arës në brigjet e lumit Po, të cilit i pati dhënë zjarr për të trembur egërsirat, ndërsa kishte dalë për gjah. Gjahu që pasioni i tij i madh, prandaj edhe njihet si pajtori gjahtarve. Shtekton në Rom e shkon në Sicili në Noto, ku jetoi në vetmi o shënare në lutje. Pa lënë anash kontaktet me banorët e qytetit. Jeta e tij ishte lutje dhe punë krahu për të jetuar e për t'i ndihmuar të varfrit. Konradi, që qe strehuar për pendes në një shpel, dilte nga jo vetëm të premten e madhe të pashkve për të shkuar në kishën më të afërme, atë të shënkollit në Noto, e për t'ju lutur Zotit bashk me bashkësin e krishterë. Ndroj jetë më 19 shkurt të vitit 1351 dhe u varros në poatë kish, e cila që nga viti 1824 u ngrit në rangun e katedrales.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.